Welcome to the Jesus is Lord Church Makawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of His spiritual journey. Listen and connect with us.
To deliver us the Word of God, she is JIL Makawayan's Life Group Network Head. Let's welcome Sister Rona Rivera.
Ayan, so isang mapagpalang umaga po at araw po sa buhay ng bawat isa. Kung inyong palakpak po ay para sa akin, iyan po ay sobra-sobra. Pero kung ang palakpak po yan ay para sa Panginoon, kulang pa po yan. Pwede po bang ibigay natin ang pinakamalakas at tanging palakpak na naaangkop para sa ating Panginoon ngayong umagang ito? Tunay nga pong napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Ayan, maging sa mga nanonood po sa atin sa Facebook Live, tunay na napakabuti ng ating Panginoon dahil tayo po ay nagising ngayong umagang ito na may panibagong lakas, panibagong hininga, panibagong buhay na ibinigay at pinagkaloob ng ating Panginoon. Amen po ba? Tunay na isang pagpapala ang magising ka. Amen po ba? Tingnan niyo po inyong mga katabi, kahit tayo po yung mga naka-face mask, ayan. Tunay nga na tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon ngayong umaga pong ito. At tunay nga na kasama natin ang buhay ng bawat isa na tinatanaw ang papalapit na pagtatapos ng taong ito. Dahil tayo po ay nasa huling buwan na ng taong 2021. Amen po ba? At tunay na isang napakamatagumpay na buhay ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? At dahil po dyan, tayo po ay papasok sa 2022 na pasama-sama po nating makikita kung gaano kadakila, kung gaano kalaki, kung gaano ka-amaze ang ating Panginoon. Amen po ba? At dahil po dyan, tayo po ay may reason para po tayo mag-celebrate. At ngayong umaga pong ito, ito po ang panahon para ibalik natin ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa ating Diyos. Amen po ba? Okay, ayan. So, ngayon po, speaking of our last month in this year po ng 2021, ang ating pong tema ay sadyang napakaganda. Sabi po dyan, I am chosen, I am prepared for eternity. Ulitin nga po natin, I am chosen, I am prepared for eternity. With the holding verse po na matatagpuan sa 1 John 5 verse 11, sabi po dyan, and this is the testimony God has given us eternal life, and this life is in His Son. Ngayong umaga po, may nais pong sabihin ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa, and that is, you are God's chosen one. Amen po ba? Amen po ba? Pwede po bang ilagay natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib natin at sama-sama po nating ibulong sa ating mga sarili that I am His chosen one. At ngayong umaga pong ito, ito po ang ating pag-aaralan. Ang sarap pong isipin na may pumipili po sa atin. Tama po ba? Ang sarap pong isipin na pinipili ka ng ating Panginoon despite and in spite ng ating mga nakaraang buhay. Despite and in spite ng katotohanan na ang mundo na meron ka ngayon ay madalas kang iniiwan, madalas kang tinatalikuran, madalas kang kinakalimutan, madalas kang paasahin at madalas kang abandonahin. Pero ang Diyos na nagsabi po ngayong umagang ito that you are my chosen one ay ang Panginoon at Hari ng mga Hari na deserving ng Kanyang tunay na pagsamba ngayong umagang ito. Amen po ba? Amen and amen. At ngayong umaga pong ito ay pakikinggan po natin ang salita ng Diyos na nagsasabing, you are worth it. Amen po ba? Kung ang mundong ito ay sadyang may mga panahon na tayo po ay iniiwan, tinatalikuran, pero ngayong umaga po, nais pong ipaalala muli sa atin ng Panginoon that you are His chosen one. Actually, kanina pa lang po sa sambahan natin, I can't contain my emotion. Kanina sa panalangin ni Ate Isay po, ni Sister Isay, napaka-powerful, amen po ba, na tayo po ay pinili ng ating Panginoon. Sabi nga po nung last meeting namin, sabi ni Pastor Diwani, ang ganda ng topic natin this December, Kasi you are chosen one. Alam niyo po ba, way back then, when I was a KKB head before, at nagkaroon po tayo ng G12, kung natatandaan pa po ng ating mga kamanggagawa, ang pangalan po ng tribe ko is Chosen One. Amen po ba? At napakapalad po ngayon, napakapalad ko po ngayong umagang ito na ituro sa atin ang kahalagahan ng pagpili sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Siguro po masyado po yung emotion ko. Siguro it's a mixed emotion. Dahil medyo matagal-tagal na rin po akong tumayo sa inyong harapan. Matagal-tagal din po akong hindi nakapagsalita at nakapag-share ng Word of God in front of all of us. And at the same time, yung topic po ay talaga namang tumatagos sa puso ng bawat tao po at bawat Kristiyano po na namumuhay para po sa Panginoon. Amen po ba? Ang sarap lang po sa feeling na ngayong patapos na ang buwan ng taon ng 2021, ni-remind po sa atin ng Panginoon na tayo po ay Kanyang pinili. Amen po ba? Na despite ng pandemya, tayo po ay Kanyang piniling mabuhay. Amen po ba? Na tayo po ay Kanyang piniling mahalin at magpatuloy sa laban ng buhay na ito. Marami ang nawala. Marami ang namatay, marami ang naghirap, marami ang nagdahop, pero ni minsan sa buhay ng bawat isa po sa atin, hindi nagkulang ang Panginoon. Dahil ikaw ay Kanyang pinili at pinipili. Amen po ba? And this morning po, sabi po, all glory to our God, sabi po sa Matthew 22 verse 14, "For many are called, but few are chosen." Marami po sa atin na familiar po sa verse po na ito. Tama po ba? Minsan ginagamit po natin ito as leader and worker po siguro, no? Ginagamit natin ito as motivation sa ating sarili. Na pinili ako ng Panginoon, tinawag ako ng Panginoon. And sometimes naman po, it is a rebuke para po sa atin. Tama po ba? And it's a short reminder po kapag tayo po ay nagugupo ng pagsubok at problema sa buhay. Sinasabi natin sa ating sarili that I am called and chosen by God. Ngayon po, as we go deeper sa ating katuruan ngayong umagang ito, nais ko po na tingnan po natin or alamin natin ang pagkakaiba or difference between called and chosen. Yan. So sa definition po, definition of called to chosen, what does it mean to be called? Unahin po natin yung called. Sabi po dyan, called or calling is equal to an invitation. Calling is equals to invitation. Invitation for what? Sino po dito ang nakatanggap na ng invitation? Lahat po tayo, tama no? Kung hindi ka man nakakatanggap pa ng invitation, siguro naman nakakita ka ng invitation letter. Diba? Kasi pinag-aaralan natin yan eh. So, invitation for what? Number one, an invitation to something more than a life lived serving only ourselves. Number two, an invitation to live a life together with Christ, serving God and experiencing the fulfillment that brings to life. Number three reason po, ano pong invitation? An invitation to be Jesus' disciples, to follow in His footsteps. And number four, an invitation to spend eternity with Him. Ito po yung napakagandang invitasyon na nais pong ibigay sa atin ng ating Panginoon. And this morning po, what does it mean to be chosen? Yan. So, punta po tayo, tapos na po tayo sa called, and then let's go to chosen. So, ano po ang ibig sabihin ng chosen? Being chosen means accepting the invitation. Your response for the invitation. Ano pong equals ng chosen? Acceptance of the, or for the, of the invitation. Chosen for what? Number one. Bakit po tayo pinili ng ating Panginoon? To be chosen is to accept the invitation and to do what is necessary to accept the to accept the invitation. Kapag sinabi pong chosen o pinili, ang ibig sabihin po ay kailangan po nating tanggapin ang calling na meron tayo. Siguro naman po no sa 35th year or sa 35 years ng JL Mikawayan sa aking mga kamanggagawa na naririto sa ating pong panambahan ay niyakap na natin ang totohanan ng calling ng ating Panginoon. Amen po ba? At sa mga nagte-train naman po at gustong magpagamit sa Panginoon, unti-unti po nating yayakapin ang calling ng ating Diyos. Number two, to be chosen, you need to give up everything. Sabi po dyan, everything in this world, our egotism, our own ideas, opinions, thoughts, and feelings, our own will, our own desires. Chosen means total surrender to God. Amen po ba? Lahat-lahat, walang ititira. You need to die for yourself. Number three, to be chosen, you must show that you really want this life with all your heart. You can't hold on a little back for the world, for relationships, for your self-seeking. And number four, and the last, to be chosen, you need to remember it's 100% obedience to Jesus. 100% faithfulness. Ngayon po na nalaman po natin ang difference between called and chosen, let us now define ano po ang ibig sabihin ng chosen. Yan. So what chosen means? Number one, one who is the object of choice or of divine favor. Number two, having been selected by God. Elect, picked out by preferences, and selected. So, base po sa ating meaning na ating chosen, ikaw at ako, lahat tayo po ay pinili ng ating Panginoon. We are picked and selected by our God. So, ano nga po ba ang reason why God chose us despite ng ating pagkatao, despite ng ating nakaraan? So, we have three reasons or tatlong dahilan bakit ka pinili ng ating Panginoon. Pumili lang po ako ng tatlong rason sa maraming kadahilanan ng pagpili sa atin ng Diyos. Amen po ba? Number one reason, He loves us. Yan. Simple lang po ang dahilan. Bakit po tayo pinili ng ating Panginoon? Dahil mahal po niya tayo. Amen po ba? Simpleng salita pero malalim ang dahilan. Amen po ba? Simpleng salita na mahal ka ng Panginoon. Kasi lagi po natin ito naririnig eh. Tama po ba? It's basic na sabihin sa'yo na God loves you so much. Simpleng salita, pero napakalalim ng kadahilanan. And take note, God loves you. Hindi po yung kapitbahay mo, hindi yung kaibigan mo, hindi yung asawa mo, hindi kahit sino, kundi ang Panginoon na nagmamahal sa'yo. Amen po ba? At dahil po dyan, pwede po ba natin sabihin sa ating mga sarili that God loves me so much. Ayan. So nais po marinig ng ating Panginoon na alam mo sa sarili mo na kaya ka pinipili ng Diyos dahil mahal po tayo ng Diyos. At dito po niya pinatutunayan na ating Panginoon na ang pagmamahal ay kaya po niyang ibigay sa kanyang mga anak. Amen po ba? At pinatunayan po ito ng ating Diyos na ibigay po niya si Jesus Christ. Di ba po? Sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Sabi din po sa ating holding verse in 1 John 5 verse 11, "And this is the testimony, God has given us eternal life, and this life is in His Son." Mahal po tayo ng Panginoon o ng ating Panginoon, kaya po niya tayo pinipili. At sa pagpili po niya sa atin, it will last forever. Amen po? Sa Diyos may forever. Amen! Amen! Hindi po totoong walang forever. Sa Lord, sa ating Panginoon, may forever. At ang pagmamahal na ino-offer ng ating Diyos ay hindi po siya nagpapaasa. Amen po ba? Walang paasa, kundi tunay at totohanan ang pagmamahal na kayang ibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen po. At matatagpuan po natin ang lahat ng bagay na hindi natin matagpuan sa mundong ito sa pagmamahal ng ating Diyos. Like our peace of mind, sa ating po mga puso, kapayapaan, di ba po, sa magulong paligid, magulong mundo na hindi natin alam ang sitwasyon, andyan po ang pagmamahal ng Diyos to give us comfort. Matatagpuan po natin ang pangako ng ating Panginoon sa Biblia na hindi po nawawala ng saysay. I remember po nung KKB po ako, nung hanggang ngayon naman po, ang lagi pong reminder sa atin na ating mahal na Pastora Diwani ay dapat tayo ay may mga holding verse. Tayo ay may mga life verse, ika nga. Di ba po? Kasi ito yung tanging pangako na pinanghahawakan natin every time na tayo po ay darako o dumadanas po ng pagsubok sa ating buhay. At ngayong umaga pong ito, nais po ng Diyos na sabihin sa buhay ng bawat isa na gusto po niya tayong makasama sa eternity. Amen po ba? That's why He gave Jesus Christ. And Jesus Christ died for our sin on the cross of the Calvary. Amen po ba? He saved us because He loves us. Dahil gusto ng Diyos na ikaw at ako, tayong lahat, na nakikinig sa atin sa Facebook Live, tayong lahat po ay makasama ng Diyos sa eternity. Na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? At nais pong sabihin sa atin ng Diyos ngayong umagang ito, na kung nawawalan ka ng pag-asa, lagi po nating tatandaan na kahit sa mga panahon na tayo ay kumakawala sa pagmamahal ng ating Panginoon, kumakawala sa faith na meron tayo, lagi po nating tatandaan, ang Diyos, hindi po niya tayo tinalikuran ni minsan man. Amen po ba? Every time na tayo po, totoo naman po eh, aminin po natin sa sarili natin, may mga panahon na nadadown po tayo, may mga panahon na feeling mo nag-iisa ka, na feeling mo wala kang kasama, walang tutulong sa iyo. Pero naniniwala ko at nananampalataya na isang panalangin mo lang sa ating Panginoon, mararanasan mo ang kakaibang paggalaw niya. Amen po ba? At dahil po diyan, lahat po tayo ay kailangan mag-stick sa ating Panginoon. All we have to do is to stick to Him, to our God, at panghawakan po natin na tayo po ay pinili ng ating Panginoon. At may magandang plano siya sa buhay natin. Amen po ba? Yun po yung maganda dun eh. Sabi nga po sa 1 John 5, 14-15, sabi po dyan, "This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we asked of Him." Amen po ba? In times of trouble and worry, always remember that God has a promise to fulfill. So hold on and let God be God. At hayaan mong patunayan niya na araw-araw pinipili ka ng Diyos. Amen po ba? Hindi po yun sa mag-asawa lang eh, na araw-araw pipiliin kita. Tama ba? Mas masarap pong isipin na ang Diyos ay araw-araw kang pinipili. Despite ng mga kamalian natin, despite ng mga kasalanan natin, despite ng mga pagkukulang natin, araw-araw po niya tayong pinipili at araw-araw po niya tayong ipinaglalaban. Amen po ba? Ganun po, kadakila ang pagmamahal ng ating Panginoon. Number two, He wants to direct us. One of the reasons why God chose you is because He wants to give you direction for you to walk in the path of success, of happiness, of hope. Sabi nga po sa Psalms 32 verse 8, ano po sabi dyan? "I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you." God chose you dahil hindi ka lang niya mahal, kundi dahil mahalaga ka. Amen po? Diba? Package deal po ang ating Panginoon eh. Hindi ka lang niya mahal, kaya kanya pinili, kundi dahil mahalaga at importante ka sa kanya. He wants to make sure that you have a good future if you only follow His way, His direction. Katulad po ng ating mga magulang. Sino po mga magulang na dito? Diba? Ang kayamanan po ng ating mga magulang ay kanilang mga anak. At tayo po ay mga anak na ating Panginoon, tayo po ay kasama at kabilang sa Kanyang mga kayamanan. Amen po ba? Nais po ng Diyos na marating po natin ang plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Nalulungkot po siya at nasasaktan that every time na He directs you, anak, dito ang tamang daanan. Pero dun ka sa maling daan dumadaan, nasasaktan po ang ating Panginoon. At paano mo mararating ang magandang kinabukasan na bibigay sa'yo ng ating Diyos kung ikaw mismo ay hindi ka nakikinig? Amen po ba? Minsan po, along the way, may mga pangyayari sa buhay natin na parang, "Lord, bakit parang hindi ka so tumutugon?" Di ba po? May mga panahon sa buhay natin, sa lakbayin natin, na parang naku-question natin ng Diyos na ba't parang ang tagal ng pagtugon mo? Ba't parang hindi kita nararamdaman ngayong kailangan kita? Amen po ba? At ngayon po, meron po akong gustong ipanood sa atin na video. Ayan. Ayan po. Short video lang po ito. Nagpapatunay po na sinasamahan po tayo ng ating Panginoon. That every time na tayo po ay parang nilalayuan na ng lahat ng tao sa mundo, nare-reject ng mga tao sa mundo. Ayan. Gusto lang po ng Diyos na ipaalam sa buhay ng bawat isa po sa atin na tayo po ay sinasamahan niya. Amen po? That no matter what happened, God chose you at pinipili po niyang i-direct ang buhay ng bawat isa po sa atin. At dahil po dyan, ayan, dahil may technical problem po tayo, hindi po natin mapapanood ang video. Pero gusto ko lang pong sabihin na ang video pong iyon ay nagpapatunay na kung paano natin marirealize na letting go of ourselves is big deal sa ating Panginoon. Amen po ba? Dahil gusto po ng Diyos na tayo po ay kanyang i-guide sa path na dapat po nating nilalakaran. Sa mga panahon, although yung mga path po yun, sa lakbayin natin, may mga panahon na tayo po ay nasusugatan, tayo po ay nadadapa, tayo po ay nahihirapan, pero may isang gusto pong patunayan ng ating Diyos sa buhay natin. He wants to prove that He will always be with you. Amen po ba? That every time na tayo po ay lumalakad sa pagsubok at lakbayin ng buhay, isa lang po ang gustong i-remind sa atin ng ating Diyos, na tayo po ay kasama po natin lagi ang ating Panginoon. That He will never leave us nor forsake us. Amen po ba? Tandaan po natin na sa pagsunod sa ating Panginoon, may pagpapala. Amen po? Sa pagsunod sa ating Panginoon, nandyan po natin nararanasan kung gaano kadakila ang paggalaw ng ating Diyos. Tandaan po natin, in God, we can never go wrong. Sa pagtitiwala sa Panginoon, hindi tayo magkakamali. Sa pagtitiwala sa Panginoon at pagbibigay ng ating buhay sa ating Diyos, hindi tayo magkakamali. Sabi po sa Deuteronomy 31 verse 6, "Be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you and He will never leave you nor forsake you." Amen po ba? Sa lakbayin ng buhay, sa mga panahon na hindi natin naiintindihan, ang nais po ipaalala sa ating Diyos na anak, pinili kitang alagaan, pinili kita bilang aking anak at gusto kong i-direct ang buhay mo. Para sa mga panahon na ikaw ay naghihirap, ikaw ay dumaranas ng pagsubok, maranasan mo ang kalakihan ko sa buhay mo. Amen po ba? Number 3. He considered us as His treasured possession. Ang sarap pong madinig. Tama po ba? Na ikaw ay isang treasured possession ng ating Panginoon. Despite na tayo po ay makasalanan, maraming pagkukulang, tayo po ay minsan nakakalimot sa ating Panginoon. Pero ngayong umaga, kapatid, nais sabihin sa atin ang ating Diyos na pinipili ka ng ating Panginoon kahit ano pa man ang buhay mo. Amen po ba? Ganun po kasukdulan ang pagmamahal ng ating Panginoon. Ganun po kasukdulan ang pangunawa sa atin ng ating Diyos. That every time na tayo po ay parang tumatalikod sa Kanya, ganun po niya nais iparamdam sa atin na anak, bumalik ka sa aking presensya dahil mahal kita. Amen po ba? At bukod po sa dahil mahal tayo ng ating Panginoon at gusto po niyang i-direct ang ating buhay, tandaan po natin kung sino po ang may mas pakialam sa buhay natin, yun ay ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Because He created us. Pinili po niya tayo. Ikaw ang nag-iisang yaman ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Tingnan mo nga po yung sarili mo. Ayan, recheck mo. Diba? Worth it ka ba na maging kayamanan ng ating Diyos? Amen po ba? Amen po ba? Dahil po dyan, di ba? Sabi dyan, tayo po ay pinili ng ating Panginoon, tayo po ay nilikha niya sa kanyang wangis. Sabi po sa Deuteronomy 14 verse 2, "The Lord has chosen you to be His treasured possession." Pinipili ka ng ating Panginoon dahil ikaw ay mahalaga at higit sa lahat, ikaw ay kanyang kayamanan. Sabi po sa Genesis 1 verse 26, "So God created mankind in His own image, in the image of God, He created them, male and female, He created them. Mahalaga ka sa Panginoon. Dahil ikaw at ako ay kanyang kayamanan. Kung paano po ang mga magulang, ang kayamanan nila, kanilang mga anak, tayo po ay ang kayamanan ng ating Panginoong Hesukristo. At every time po na tayo po ay dumaraan sa pagsubok ng buhay, tayo po ay nadidepress, tayo po ay nalulungkot, lagi lang po natin sasabihin sa buhay natin that I am a treasured possession ng ating Panginoon. Amen po ba? Bakit kailangan mo pong ma-depress? Bakit kailangan mo pong ma-stress? Bakit kailangan mo magkaroon ng anxiety? Kung alam mo sa buhay mo at alam mo sa puso mo na may isa kang Diyos na malaki na handang magmahal sa'yo at itinatangi ka. Amen po ba? At dahil po dyan, piliin po natin at pilitin po natin na sabihin sa lahat ng taong nakakakilala sa atin that we are His chosen one. Huwag tayo magpagupo sa problema ng buhay. Kaya nga po tayo may Diyos. Amen po ba? Dapat nakikita sa atin bilang mga Kristiyano, nakikita sa atin that we are raising our hands to our God dahil tayo po ay patuloy na pinagpapala at sinasamahan ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Na kahit na ano pong mangyari, kahit na ano pong kadahilanan, ang nais po ng Diyos ay mag-stick tayo sa pagmamahal. Sa pagmamahal po ng ating Diyos sa ating mga buhay. And now, let's go po, that our responses to our God. So kanina, pinag-aralan po natin yung three reason, tatlong dahilan kung bakit tayo po ay pinili ng ating Panginoon. Ngayong umaga pong ito, ano naman po yung response natin sa ating Diyos? Number one response po natin is to worship Him in spirit and in truth. In John 4, verse 24, sabi po dyan, God is spirit and His worshiper must worship in the spirit and in truth. Our response to God upon choosing us is to praise Him in spirit and to worship Him. Amen po ba? And last po, to serve Him and do what He wants us to do. Amen po ba? To worship God means to lift up our hands and utter praise and worship to Him. Hindi lang po yun. Ang totoong pagsamba na hinihintay po ng ating Diyos na buhay, nawa ay maganap ngayong umaga. Amen po ba? Nawa po mga kapatid na ang tunay na pagsamba natin sa ating Diyos ay hindi lang po nalilimitahan sa mga awitin. Hindi lamang po nalilimitahan sa sasabihin ng worship leader. Kundi sana po, hindi po sana nawa ngayong umaga pong ito mag-operate sa ating mga puso ang totoong pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Kasi ito po yung nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Kung hindi mo pa nasasamba ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan, ngayong umaga po ito is the right time for us na sabihin po at i-utter po ang pagsamba na para sa ating Panginoon. At yun po yung nais ng Diyos na maging response natin upon choosing us. Sabi nga po sa Psalms 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord and praise the Lord. Amen po ba? Napakasarap po sa pakiramdam ng ating Diyos na siya po ay pinupuri at sinasamba. Kahit nga po tayo eh, di ba po? Sabihin, oh, ang ganda ng damit mo, sister, bagay na bagay sa'yo. Di ba, napaplattered ka na? Di ba, ang sarap ng ina-appreciate ka? How much more ang ating Panginoon na pinili ka? Bakit hindi mo siya i-appreciate every morning? Yung buhay pa lang na meron tayo, yung hininga pa lang na meron tayo, that's a big deal para pasambahin natin ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Hindi po yung every Sunday, lagi tayong late. Ang inuuna natin ay kung ano-ano mga bagay. Punta nila ako sa Word of God. No! Unahin po natin ang presensya ng ating Panginoon. And that is giving praise and giving worship to our God. Hindi na po kailangan sabihin ng worship leader natin na itaas natin ang ating mga kamay, ipalakpak natin ang ating mga kamay, isumayaw tayo sa ating Diyos. No. Dapat bilang mga Kristiyano at totoong anak ng Diyos, ikaw na nakararanas ng kagalingan at kaluwalhatian at kalakihan ng ating Panginoon, dapat po ikaw mismo nag-i-initiate ng totoong pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Tanging Diyos
ang dapat nating sinasamba. Tanging Diyos ang dapat nating pinaglilingkuran. Walang kahit na sino. Amen po ba? Walang kahit na sino. Tanging Diyos ang dapat na itinataas natin sa ating mga buhay. Number two, response po natin, to love Him above all. Mark 12 verse 30, sabi po dyan, and you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind, and all your strength. Uulitin ko po. Sabi po sa number two pointers natin, love Him above all. In Mark 12 verse 30, it says, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. Hindi po half lang, hindi po one-fourth lang. Lord, pag Monday to Friday, kalahati lang ah. Pero pag mga Saturday, Sunday, pwedeng kahit buo na. Hindi po pwedeng ganun. Diba? Mga Monday to Friday, Lord, mamahalin ko muna yung sarili ko. Ako muna. Pwede ba ako muna? Yung mga ganyang moment, diba? Pero pag Saturday, Sunday, sige Lord, all out ako sa'yo. No, it's not. Being a Christian, dapat po, kung alam mong pinili ka ng Panginoon at alam mong ikaw ay pinipili ng Diyos araw-araw, ang maging response po natin sa ating Diyos ay mahalin siya ng buong puso at buong katotohanan. Amen po ba? Put God first in everything that we do. Be God the center of everything sa buhay po natin. Nais po ng Diyos, nais po ng Panginoon, na piliin din po natin na mahalin siya. Walang halong pagkukunwari. Amen po ba? Minsan kasi, Lord, mahal kita kasi may blessing ako eh. Diba? Lord, mahal kita kasi tumutugon ka sa panalangin ko. Laging may kasi. Diba? Tanggalin po natin yung kasi. Pwede po bang, Lord, mahal kita higit sa lahat ng bagay. Mahal kita higit sa lahat ng meron ako at pagpapalang meron ako. Pwede po ba yon? Amen. Diba? Nawa po sa mga panahon po na pinatutunayan ng ating Panginoon na tayo po ay Kanyang pinipili, patunayan din po natin sa Kanya na Siya po ang ating pinipili din. Amen po ba? Patunayan po natin sa Lord. Di ba, I remember ang naging prayer po ni Pastora Helen. Lord, bigyan mo ko, bibigyan kita ng dahilan para pagpalain mo ko. So dapat yun din po yung panalangin natin. Lord, dahil pinipili mo ko araw-araw, pipilitin kong piliin kita araw-araw. Amen po ba? Hindi po nagkamali ang ating Panginoon sa pagpili sa atin. Ikaw na nakaupo dyan, ikaw na nanonood sa Facebook Live, hindi nagkamali ang Diyos na piliin tayo at kausapin ka ngayong umagang ito. Amen po ba? And last, number three, to fulfill our greatest commission. Ayan, ito na po ang ating greatest commission, our great response sa pagpili po sa atin ng ating Panginoon. In Matthew 28 verse 19 to 20, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Ito po ang hinihintay ng Lord na ating magiging response. Amen po ba? Sa Kanyang pagpili sa atin, nais po ng Lord na tayo po ay makasama Niya na naghahayag at nagpapatunay ng kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? That is our great commission. The reason why you are seated there, kaya ka nakaupo dyan, kaya ka nanonood ngayon sa Facebook Live, hindi po ito wala lang. Dahil ang tanging dahilan ng ating Diyos ay nais po niyang i-remind sa buhay ng bawat isa sa atin na anak, may pandemya ngayon. This is high time for us to share the Word of God. Amen po ba? This is high time for us to sabihin mo sa kaibigan mo na matagal nang inaatake ng depression at ng anxiety, sabihin mo na may isang Diyos na malaki na handa kang mahalin, may isang Jesus Christ na namatay sa cross of the Calvary because He loves you. Amen po ba? This is the high time for us na ipagmalaki natin ang ating Panginoon na nagpapala at sumasama sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Sabi nga, yes, nagkakaroon ng pagsubok. Yes, maraming problema. Yes, may pandemic. Pero ni minsan, hindi nagbago at nagpabaya ang Diyos natin. Amen po ba? At isang katotohanan po sa buhay ng bawat isa sa atin ngayong umagang ito, na makita natin na ang mga ngiti sa ating mga mata, mata hindi labi, di ba? Sa ating mga mata, na buhay ang ating Panginoon. Amen po, na hindi nagkulang ang ating Diyos. Sabi nga po sa definition natin ng kanina, what is the meaning of being chosen? Ayan, bigyan po natin ng diin, ang number 4. Ayan, sabi po dyan, to be chosen, you need to remember it's 100% obedience to Jesus and 100% faithfulness. To be chosen, you need to remember. Ulitin po natin. You need to remember. It's 100%. Sabihin nyo nga po, 100%. Hindi po 50%. Hindi po 75%. It's a whole 100% obedience to Jesus and 100% faithfulness. Meaning, 100% na pagsunod sa ating Panginoon at sa nais ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? We need to share His Word. Amen po, hindi man po sa mga tao na malayo sa atin, pero unahin po natin sa mga tao na malapit sa atin, sa pamilya po natin. We need to share the goodness of God sa lahat ng tao na nawawala ng pag-asa. 'Di ba? Ang ganda ng turo sa atin ni Pastor Erla nung tayo po nag-anniversary. Nawa ang JL Mikawayan ay maging source ng blessed hope. And this is the right time for us, JL Mikawayan people, and even mga tao na nakikinig or nanonood sa ating Facebook Live. This is the high time for us na tayo ay maging vessel, 'di ba? Ng tunay at totohanang pag-asa na tanging kay Jesus lamang makatagpuan. Amen po. Sabi po sa conclusion diyan, whenever the world tells you that you are not the one and it's not you, ayan, we are looking for somebody, every time that the world always rejects you, remember that God always chooses you. No matter what, despite of circumstances, God chose you or chose you because He loves and cares for you. He wants to direct your path, and for Him, you are His greatest, precious, special, and treasured possession. So against everyone, ito po ang gusto ko sabihin sa atin. So against everyone telling you, not you, shout aloud and say, I am chosen one. Chosen by no less than a King of Kings and Lord of Lords. Sabi po sa holding verse natin sa Matthew 22 verse 14, for many are called, but few are chosen. We are chosen by our God. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo? That we are chosen by God of all God. Amen po? The amazing God. The miraculous God, the wonderful God. At ngayong umaga pong ito, may gusto ko po akong parinig sa inyong awitin. And before po tayong tumayo sa presensya ng ating Panginoon, nais ko lang pong namnamin natin ang awiting ito na nagsasabi ng kanyang sukdulang biyaya. Pwede po bang ipikit natin ang ating mga mata?
Karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsita.
Tingnan po natin ang bawat lyrics ng awiting ito.
Habang walang kakayanan na suklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa.
Inilayin po natin.
pagbibiting ito. Panginoon, that despite and in spite ng pagkakamali mo noong nakaraang buhay mo, tinanggap ka at minahal ang ating Diyos na buhay. And it's the high time for us, church, to lift up our heads to our God, to raise and stand and say, nadakila ang Diyos sa buhay natin. Sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.